Blaðsíða 19. Hnísa. Hnísa er minnsta hvalategundin við Ísland. Hún heldur sig að mestu í grunnum sjó, oft stutt frá landi. Hnísur fara gjarna í litlum hópum, 2 til 10 saman. Þær synda yfirleitt frekar hægt en geta synt hratt eftir bráð ef á þarf að halda. Hnísur verða ekki gamlar, sjaldan meira en 10 ára. Í sporðinum stendur, hvernig sofa hvalir?